habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah 3da bisha Noveembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wareysiyo iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan sida ay u socoto doorashada Maraykanka.
waxaan ku suganahay Fairfax County ee iskuulka la yiraahdo Thomas Jefferson High School. waxaa haatan si u socda habsamee doorashadii waxay bilaabatay oo uu furmay goobaha codbixinta ay furmeen markii xilliga uu ahaa 6:00 aroornimo ilaa caawa 7:00 fiidnimona way soo gabagaboobi doontaa sida la og yahay. Noveembar waa 3 maanta, maalinkii doorashada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan musharaxa ugu caansan Soomaalida Maraykanka ee jagooyinka u ordaya maanta.
markii aan la fadhiistay dadka Soomaalida xaafada degan, dadka oromada xaafada degan, dhalinyarada jaamacadda studentska oo u f m iyo Oxford dhigto, kulli waxaan dareemay in aan anigii aan kasoo bixi karo xilka oo aan isku soo taagi karo oo aan helayo support tiro badan oo ay dadka isdhahayaan waqti aan isbedel soo bina waaye.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan doorashada Maraykanka ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
tobanaan milyan oo ah codbixiyaal Maraykan ayaa ku wajahan goobaha codbixinta ee guud ahaan waddanka si ay go-aan uga gaadhaan inay xukunka ku sii hayaan Donald Trump oo ah madaxweyne kasoo baxay xisbiga jamhuuriga inuu Maraykanka sii hogaamiyo 4 sanno ee soo socda, ama inay xukunka ka tuuraan islamarkaana ay u codeeyaan musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee la tartamaya, ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Joe Biden ayaa kasoo muuqan doona laba magaalo oo ku yaalla gobolka Pennsylvania koor inta aanu kusoo laabana gobolka Delaware si uu fiidnimada khudbad halkaasi uga jeediyo. Trump ayaa isagu booqanaya xarunta dib u soo doorashadiisa oo ku taala duleedka magaalada Washington, isagoo intaasi kadibna kusoo laaban doona aqalka cad. maalmihii lasoo dhaafay ayaa labadan musharax midba ka kale uu ku eedeynayay in aanu u qalmin inuu dalka hogaamiyo. iyadoo uu Maraykanka ka jiro xanuunka COVID-19 ayaa in ka badan 99 milyan oo qof ay hore codkooda usii dhiibteen, taasoo ah in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaana oo ku dhawaad 139 milyan ee cod ee la dhiibtay sanadkii 2016. hase yeeshee sharciga gobollada ay gaarka u leeyihiin ayaa jaangooynaya xilliga ugu dhow ee la tirin karo dadka iyagoo maqan codkooga soo dhiibtay. natiijada doorashada ayaa laga yaabaa inaan maalmo la ogaan, iyadoo ay ku xidhan tahay sida ay isugu dhow yihiin dhinacyada tartamaya. mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa maanta sheegay in qofkii fuliyay weerarkii magaalada Vienna ee caasimadda dalkaasi ka dhacay ee uu ku dilay ilaa 4 qof, sidoo kalena 14 kale uu ku dhaawacay, uu la dhacsanaa kooxda argagixisada ee la baxday dowladda Islaamka. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Carol Nehmer ayaa warfidiyeennada u sheegay in qofka weerarka soo qaaday uu ku hubaysnaa qori Reybal ah, islamarkaana uu gashanaa suunka qaraxyada lagu xiro been abuura, isagoo intaasina sii raaciyay una sheegay wakaaladda wararka ee dalkaasi Austria ee loo yaqaano ABA in qofka weerarka soo qaaday lagu helay sanadkii hore inuu isu dayay inuu u safro dalka Suuriya si uu ugu biiro dowladda Islaamka. ciidamada booliska ayaa toogasho ku dilay qofkii weerarkaasi soo qaaday, waxaana wasiirka arrimaha guduhu maanta sheegay inay baarayaan haddii uu jiro qof kale oo isna ku lug la weerarka. madaxweynaha dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa kusii dhawaanaya inuu adkaystay mudaxileeda 3-aad oo doodi ka taagan tahay inuu xafiiska sii joogo, iyadoo kala badh codadka la dhiibtay ay muujinayaan inuu badi isagu helay, walow labada musharax ee mucaaridku ay isu dayayaan inay dadafeeyaan natiijada hordhaca. labada musharax ee ugu sarreeya mucaaridka oo kala ah madaxweynihii hore Henry Conan iyo ra-iisul wasaarihii hore Pascal Avani Nugsen ayaa sheegay inaanay aqoonsan doonin guusha Ouattara, iyagoo ku dooday in la gacanbidixeeyey maadaama ay qaadaceen bishii Oktoobar 2019. mucaaridka ayaa waqti dambe isniintii shaaciyay samaynta golo ku meel gaar ah oo gacan ka geysta yegleelidda xukuumad kale, taasi oo hoosta ka xariiqaysa qorshe doorasho madaxtinimo cadaalada. xukuumadda Ivory Coast ayaana wax jawaab oo degdeg ayagu ka bixinayn qorshahaasi mucaaridka. ugu dambeyntiina xubin muhiim ah oo ka tirsan guddida coronavirus ee madaxweyne Donald Trump ayaa sheegtay in dalku uu galayo waje adag oo ah xanuunka COVID-19 ee ku dhawaad sanadka soo taagnaa. Warbaahinta ayaa sheegtay in Dr. Deborah Birx oo ay sidduwaa guddidan ay qoraal isniintii soo saartay ay ku boorinayso mas-uuliyiinta maamulku inay qaadaan hannaan adag oo ay isu miisaamaan oo u dhexeeya xayiraadda iyo weliba qaadida tallaabooyinka lagu xakameynayo fayraska, kuwaasoo ay ka mid yihiin in lagu booriyo dadka Mareykanku inay xidhaan mas kala durkaan islamarkaana ay daah furaan barnaamij baaritaan oo xoogan. Hadalka Birx ayaa ka hor imanaya hadalkii madaxweyne Donald Trump uu sheegay markii uu ku jiray khudbadihii uu dalka ka jeedinayay ololihiisa dib u doorashada. Xanuunkan ayaa u dhintay in ka badan 230,000 oo qof, islamarkaana ku dhacay muwaadiniin gaaraya 9,200,000 oo qof, kuwaasoo ay ka mid yihiin 48,089 qof oo cusub iyo weliba 570,000 qof oo dhimasho ah oo maalintii Isniintii ah, sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. doorashada Maraykanka ayaa si habsami ah uga socota guud ahaan Maraykanka, iyadoo horey ay u codeeyeen dad ka badan 100 milyan oo qof. meelihii ugu horreeyay ee codbixinta ay saaka ka bilaabatay waxaa ka mid ah gobolka Virginia oo loo kala tartamayo cidda ku guulaysanaysa 13 ergo doorasho ee gobolku uu leeyahay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa sida ay codbixintu uga socoto xaafadda Alexandria ka wareysatay Sahra Cabdi Axmed.
Zahra, waxaa nooga warantaa bal sida ay doorashadu u socoto, goorta ay bilaabatay xilliga la filayay in ay soo gabagabowdo?
Falastiin, waad mahadsantahay. waxaan ku suganahay Fairfax County iskuulka la yiraahdo Thomas Jefferson High School, soonka Alexandria ayaan ku suganahay. Alexandria Thomas Jefferson High School ayaan joogaa. Marka waxaa haatan si u socda habsami doorashadii waxay bilaabatay oo uu furmay goobaha codbixinta ay furmeen markii xilliga uu ahaa 6:00 ilaa 7:00 way soo gabagaboobi doontaa sida la ogyahay. November waa 3 maanta, maalinkii doorashada. Marka goobtan aan ku suganahay doorashada waxay u socotaa dad aad u tiro badan ma joogaan, oo waxaa muuqanaysa in dadka intooda badan ay horey u codeeyeen oo codadkooda horey ugu dhiibteen. Dadka teltel xabad xabad qof qof ayaa imaanayo. Marka waxaa joogo ugu yaraan dhowr qof, 5 ku dhawaad oo dadka shaqaalaha kamid a goobta codbixinta to joogo, ilaalo dhowr qof oo ilaalada iskuulka inay yihiin aan filayo, oo ayagana qofki soo galaba wadada tusinaya ama halkan waa dhahay codeynta inaa codka dhiibato. Marka dareenka dad kala duwan ayaa dabcan maanta codeynaya, qeybo kala gedisan, qof walba iyo dareenkiisa iyo cid walba iyo dareenkeeda. haatan waxay ugu soo biirtay Faadumo Gaane oo kamida Soomaalida degan gobolka Virginia, kana mida dadka saaka codeeyay. Marka goobtan aan kula kulmay Faadumo, ugu horeynta waa ku salaamaya, bal ii sharax sida hadda halkan waxaad ku aragtay.
Asalaamu calaykum Zahra. Qabowba maanta jir aad dabaylna waa dhacaysaa. hadda meesha waa saad aragtay, waan soo baxnay, waxaan islayn saacadaha taagnaanaysaan, laakiin hadda wax yar igama qaadan. 20 daqiiqo kaama qaadanayso, waa in and out. marka waanshan waa aragtaa dadku waa la iscabsiinaya, wax cabsi ma jiraan, waa meesha smooth weeye. mararkii horeyba dhib badnaan jirta, hadda waa sahlantahay maantay. marka waan galnay, waan sameyn the only thing waxa weeye qalimaantan, qalinkan markaad qaadatid markaad qaaday waad qaadanaysaa adaa iskaleh. sanadkan stiker ma jiro, stikerna lama siinin. marka alxamdulilah
waa tahay waa tahay. Faadumo, aad ayay u mahadsantahay. dadka Soomaalida halkan aan kula kulmay ayay ka mid tahay. dabcan dad fara badan ayaa imaanaya goobaha codbixintana way sii socon doonaan ilaa iyo 7:00 inta laga gaaro. Faadumo, dareen gaar ayay doorashadan leedahay, dad badan cabsi ayay muujinayaan. waxaa jirta in xataa DC xale meelo kamid waxaan ku arkay, iyo shalay xataa soonka Alexandria xataa meelo lagu xirxiraayo safitooyinkii guryaha la saaran jiray meelaha muraayadaha ah, si markaas looga hortago rabshadaha haday dhacaan in maaragtay dhibaato ay dhacdo. marka dareenka dadka maxaa ku qiyaasi laheed? dhaxan badanna way dhacaysa oo kusii deyn doonaay.
wallahi Zahra, aniga dad waxaa sheegaysa adaa arka, ani ma arag eriyadan, because waxaa residence, waa meelan business lahayn waaye, guryo la degan yahay weeye. meeshaan laga food garanayo waa school areada ku dhuwan, waa guryo guryo caadi oo single single oo aan building lahayn. marka
cabsii ma arkin anaga
waa tahay aad ay u maasantahay faadma gaani guud ahaan intaas baan jeclaalay inaan ku soo gabagabeeyo in idaacadeena soo socda ayaad ma ku maqli doontaan wararka doorashooyinka isla xiriir
mahadsanid sahra abdi axmed oo u warramaysay falastiin axmed iimaan
isla goob kale oo ka mid a magaalada alexandria ee gobolka virginia waxaa ku sugan goob codbixin wariyahayaga nuur xasan nuur bukhaari waxaana uu ka warramayaa sida ay codbixinta ay uga socoto goobtaasi
waa tahay waa anigoo ah nuur xasan nuur waxaan joogaa dhegeystayaal hadda dugsiga sare ee highfield ee magaalada alexandria halkaas oo ay ka socoto codbixinta doorashada madaxtinimada maraykanka dadka safaf dhaadheer ayay ku jiraan inkastoo xaddadan aan idinla hadlayo ay safafka sii yaraanayaan sababtoo ah laba saac ka hor ayay bilaabatay codbixinta waqtiyadii hore saacadihii hore dadka aad ayay u badnaayeen laakiin hadda waxaad moodaa inay sii yaraanayaan waxaan la hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqaynaya goobta ee dadka hagaya waxay ii sheegeen in xilliga qadada ay filayaan dad kale oo fara badan dadka codeynaya waxaa ka mid ah soomaali ilaa iyo hadda hal qof oo soomaali ah ayaan ka helay goobtan aan joogo walaal adigoo marka hore magacaada ku bilaabay
anigu magacayga waxaa la yahay sharaf xuseen kulmiye afrax
sharaf xuseen kulmiye oo mahadsan tahay bal dareenkaagu waa sidee codkaadina ma dhiibta weli
aniga haddaan soo codeeyey nusaac ka hor dareenkeennuna aad ayuu u kacsan yahay waddanka aad buu u kala qaybsanyahay saa ula socotiin doorashada aad baa loo sugu hoyaa doorashada ugu muhiimsan intaan ameerika aan joog aan arko waddanku aad u kala qaybsamay laba dhinac aan u kala baxnay
waaya waxaa sheegtay in muddo badan aad waddanka joogtay ka hor inta aanan ku weydiinin su-aalooyinka meeqa jeer ayaad codaysay doorashada madaxtinimada maraykanka
ilaa hadda intaan xasuusto waa afar goor intaan codeeyey
waaya marka taas macnaheeda waxa weeyaan codkaad waad dhiibatay haddii aad afkaad ka cadayso yaad u codaysay
aniga waxaan u codeeyey madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka maraykanka jo biden iyo madaxweyne ku-xigeenka gabadha u noqon doonta kamala harris
maxaa ku dooratay labaduba
labada waxaan ku doortay inay soo celshaan nabadgelyada waddanka inay dhaqaalihii dhulka u dhacay kor usoo qaadaan iyo cudurkan haddana haysto coronavirus leedaha inay meel naga saaraan si adduunka aad ugu soo noqdo
marka soomaali kale ma ku aragtay halkan aad hadda ka codaynayso
waxaan arkay saakidii hore laba qofoodoo soomaali ah inkastay shaqadii wada ordaayeen meeshan waxaa la furay dugsigan sare hayfield high school alexandria saaki halka saac marka dadka badanaa waxay codeeyeen intii shaqada ay gelin laba qofoodaan ku arkay
waa mahadsan tahay sharaf xuseen kulmiye ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa oo aan kula kulmay dugsiga sare ee hayfield ee magaalada alexandria sida aan idiin sheegay soomaalida magaaladan meelo kala duwan ayay ka degan tahay waxaa laga yaabaa in qaarkood ay meelo kale ka codaynayaan magaaladuna aad ayay u weyn tahay goor dhow ayaan jeclahay inaan aado meel kale oo ay dadka codadkooda ka dhiibanayaan si aan u helo dad soomaali ah aan dib idinkugu celiyo istuudiyaha iyo asxaabta shaqaynaysa
kaasi waxa uu ahaa wariyaheena nuur xasan nuur oo ku sugan mid ka mid a goobaha ay dadka maraykanku saaka codkooda ka dhiibanayaan ee dalka maraykanka halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington wararkii doorashada ayaan weli ku jirnaaye waxaa sidoo kale saacad kadib xilliga gobolka virginia ee codbixintu ka bilaabanaysaa gobolka minnesota oo markaasi isagu leh 10 erga doorasho halkaasi oo ah gobolka ay soomaalida ugu badani ay degto dalkan maraykanka xuseen barre aadan ayaa goor dhaweed la xiriiray wariyahayaga maxamuud mascade oo ku sugan mid ka mid a goobaha codbixintu ay ka socoto
xusen aad baad u mahadsan tahay saakay gobo kala gedisan ayaa dadweynaha gobolka minnesota ay ka codaynayaan xilligan aan kula hadlayo ee waxaan taaganahay goob codbixin oo ku taala xaafada cedar oo soomaalida aad soomaalida ugu badan ee gobolka minnesota ay degan tahay xaruntan oo la yidhaahdo brian coll ayuu gudaheeda aan galay dad aad u fara badan ayaa ka codaynaya waxaana ugu badnaa dadka gudaha ka codaynaya ee dadka soomaalida ah walow dad kale oo aan soomaali ahayna iyaguna ay codaynayaan waa xusid mudan xuseenow in dadku iyagoo kala fogfog oo ilaalinaya xerarka la xiriira cudurka covid 19 in ay codaynayaan marka waa ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee waddanka maraykanka marka aad eegto saaka qaabka loo codaynayo iyo sida jawigu yahay intaba laakiin dadku waa soo baxeen iyagoo da' kasta leh ayayna codaynayaan
soomaalida aad la sheekaysatay maxay kaaga warrameen dareenkood isu yahay dhinaca doorashada
dadku hore ay usii codaynayeen toddobaadyadii lasoo dhaafay ba qaar aan la kulmay waxay sheegeen inay horeba codkooda u dheegteen halka kuwo kale oo goobtan joogana ay dareenkooda aad u sareeyay isla markaasina qof waliba ay qofku u doonayo inuu u codeeyo ku faraxsan yahay inuu codkiisa siiyo ee haatan waxaa la jooga nin dhalinyaro ah oo kamid ah dadka iyagu halkan maanta codkooda dhiibanayay marka hore isaga magaciisa weydiinaya walaal magaca marka hore
magaciisa waxaa la dhahaa Cawl Maxamed Cali baa leeyahay waxaan deganahay sida ka shaqeysan
deganahay dadweyne aad u fara badan buu halkan codeynaya ayaad ka mid tahay adigu haddii aan ku weydiiyo ma soo codeysa weli mise haddaad codeynaysaa
waa soo codeeyey maasha allah waa soo codeeyey waxaan u soo codeeyey isbedelka cusub oo ka socda xamley ka socda soo codeeyey codkayana caadi
iga waxaan marka in xilli qabowba iyadoo jiro cudurkii coronavirus ay dad fara badan wadanka Mareykanku ay ka cabanayaan inaad soo baxdo oo aad codeyso ma dareenkaaga
wallahi dareenkayga aad iyo aad lama soo koobi karo dhibaatada aan usoo baxnana qabowga iyo farqa aan usoo baxnana oo waxa dhacdaa aan ka maqlayna weeye oo macnaha dadkan macnaha dadka oo macnaha xajibka iyo daayada ka hadlayaan waxaad aan usoo baxnay saami aanka wayeelkaas aanka soo jeedin marka anagu aan Soomaaliyeen nahay 100% maanta waa soo baxnay codku dambiyana waa dhiibanay maasha allah waan guulaysheena shalaasaan
Xuseen sida ka muuqata ninka Cawil ee aan la hadlayay dadku qof walibaahi aragtid gaar uu qabo ayaa jirta uu doonayo inuu ku codeeyo ilaa iyo haddana xilli kasta waxaan arkayaa iyadoo gudaha dad fara badan ay sii gelayaan oo codkooda ay dhiibanayaan qolo kasta markay gudaha gasho oo ay soo codeysana kuwo kale ayaa bedelaya sidaasi lamida ayaa dadkuna meel kasta uga codeynayaan dhinaca kale waxaa jirta Xuseen oo in iyana dad kale oo Soomaali ah oo gobolka Minnesota dadka degan kamid ah iyaguna ay tartamayaan isla markaasina ay rajaynayaan in caawa marka ay soo xirmaan goobaha codbixintu iyaguna kuraasta kala gedisan ay u tartamayaan ay ku guuleystaan.
Mahadsanid Maxamuud Mascade oo u warramayay wariyaha Xuseen Barre.
Isla wararka gobolka Minnesota ayaynu ku jirnaaye, Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay u tartamayay jagooyinka muhiimka ah, xilka ugu weyn ee loo doortay qof Mareykan ah oo asalkiisu ka soo jeedo Soomaaliya, waa aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka oo mar kale ay kursigeeda difaacanayso Ilhan Umar. Warbixin ku saabsan Ilhan Umar iyo musharaxa jamhuuriga ee xilka kula tartamaya Lacey Johnson waxaa inoo soo diray Maxamuud Mascade.
Xildhibaan Ilhan Umar waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho 4 Oktoobar sanadkii 1980. Ilhan waxay ahayd ilmaha ugu yar 7 caruur oo ay waalidkeed dhaleen. Nasiib darrase, Ilhan kuma aanay barbaarin baalka hooyadeed oo waxay hooyadeed geeriyootay iyadoo aad u yar, balse waxaa soo koriyay aabaheed iyo awoowgii dhalay hooyadeed oo ay meelo badan ka sheegtay doorka uu ka qaatay hanaqaadkeeda. Ilhan aabaheed oo guulaheedii oo dhan dhinac istaagnaa ayaa sanadkan u dhintay cudurka coronavirus. Sanadkii 1999 markay dagaaladii sokeeyay ka qarxeen Soomaaliya, waxay Ilhan iyo qoyskeedu ka mid noqdeen dadkii ugu horreeyay ee dalka ka soo qaxay, waxayna 4 ku jireen xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya. Sanadkii 1999 Ilhan oo 12 jira ayaa qoyskeedu waxa ay deganaansho ka heleen dalka Mareykanka. Waxay galeen nolol ka duwan tii qaxootinimada, hooy, caafimaad, waxbarasho iyo nolol degan ayaa u bilaabatay. Iyagoo saldhigtay gobolka Virginia, hase ahaatee sanadkii 1979 ayay u soo guureen gobolka Minnesota oo ay si rasmi ah u degeen, waxayna barrinsadeen xaafadda Cedar oo ay Soomaalida ugu badani degan tahay. Sanadkii 2000 Ilhan oo 17 jira ayaa waxaa la gudoonsiiyey dhalashada waddanka Mareykanka, 17 kadibna waxay ka mira dhalisay waxbarashadii jaamacadda, oo sanadkii 2017 waxay shahaadada sare ee culunta siyaasadda iyo daraasaadka caalamiga ka qaadatay jaamacadda North Dakota State University. Ilhan Umar waxay salaanka siyaasadda ka soo kortay golaha deegaanka magaalada Minneapolis, waxayna kaaliya dhinaca siyaasadda u soo noqotay Andrew Johnson oo ka mid ahaa xubnaha golaha deegaanka magaalada Minneapolis. Wixii waqtiga ka dambeeyay, Ilhan Umar waxay noqotay qof magaceedu uu muuqdo oo gobolkana laga yaqaan. Ilhan Umar oo sanadkii 2015 ku dhawaaqday inay u tartamayso aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa waxay VOA u sheegtay in ka hor intii aanay isu soo sharaxin ay muddo 6 bilood ah bulshada xog wareysanaysay si ay u fahanto baahiyaha ay qabaan bulshada degan degmada ay ka tartamaysay.
Markii aan la fadhiistay dadka Soomaalida xaafadda degan, dadka oromada xaafadda degan, dhalinyarada jaamacadda students ko oo UFM iyo Oxford dhigto, iyo dadka oo regular Americans ka ah oo districtiga degan, markaan iyagana la kulmay, kulli waxaan dareemay in aan anigii aan kasoo bixi karo xilka oo aan isku soo taagi karo oo aan helayo support tira badan oo ay dadka islahayaan waqti aan isbeddel soo binowaye.
Xildhibaan Ilhan Cumar ayaa sanadkii 2016 waxay loolan adag la gashay Filis Khan oo kursiga degmada lixdanba ku fadhiisay muddo ka badan 4 sano. Bishii November ee isla sanadkaasi ayayna ku guuleysatay inay ku biirto aqalka wakiilada gobolka Minnesota. Labadii bishii Janaayo sanadkii 2017 dhowr bilood kadib doorashadeedii ayaa xilka loo dhaariyay iyadoo gacanta ku haysa kitaabka Qur'aanka Kariimka.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota and that you will faithfully discharge the duties of the office to which you have been just elected to the best of your ability, so help you God?
I do.
Congratulations. Welcome to the House of Representatives.
Sanadkii 2018 Ilhan Cumar waxa ay dhigtay taariikh hor leh kadib markii ay ku guuleysatay inay ka mid noqoto golaha Kongareska ee waddanka Mareykanka. Waxa ayna noqotay qofkii ugu horeeyay qaxooti ah muslima afrikaana ah oo ka mid noqda xubnaha golaha aqalka Kongareska Mareykanka.
Alxamdulillah hortako aad iyo aadan u faraxsanahay. Dadka dhan waa aragtay sida ay faraxda badan ka muuqato damaashaadka ay ku jiraan. Anagu dhana aadan u faraxsanahay saa u ogtahay kursigaanay tii hadda ka hor waxa ahayn jiray Congressman Keith Allison kursi anaga nagu weyn u ahay kursiga kaliya oo wuxuu ahay Minnesota qof muslim ee uu haysto. Marka kulligeen waxaan dareensanayn jagadaan markay soo banaanaatay inaan u baahnayn qof muslim ah oo adag inuu jagadaasi noogu fadhiisto. Aadaan ugu faraxsanahay dadka inay kalsooni igu qabaan aniga ay go'aansadeen aniga idiraan booskiisa.
Kursiga degmada shanaad ee gobolka Minnesota oo tan iyo sanadkii 1988 ay ku fadhiyeen xisbiga Dimuquraadigu ayaa haatan waxa Ilhan Cumar kula tartamaya musharaxa Lacey Johnson oo matalaya xisbiga Jamhuuriga, taageero iyo garabna ka haysta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo meelo badan ka sheegay doonistiisa ah in Lacey Johnson uu Ilhan ka adkaado. Musharaxa Johnson waa maalqabeen leh ganacsiyo kala duwan waxaana uu leeyahay 2 caruur. Jaamacadda Minnesota ayuu ka baxay isagoo ku takhasusay xisaab iyo luqadda Ingiriiska, balse waxa uu markiiba dhexgalay dhinaca farsamada kombyuutarka oo muddo 4 sano ah waxa uu ku howlanaa farsamada IT iyo shaqooyin la xiriira kombyuutarka. Lacey Johnson waxa uu maanta indhaha ku hayn doonaa codbixiyaasha degan degmada shanaad oo isaga iyo taageerayaashiisuba ay ka rajaynayaan inay u keenaan guul xisbiga Jamhuuriga ugu dambeysa in ka badan 30 sano.
So today I ask for you to vote with your heart and mind.
Maanta waxa ku weydiisanaya inaad ku codeyso qalbigaaga iyo maskaxdaada si aad u aragto mustaqbal u wanaagsan adiga iyo qoyskaaga, inaad ku noolaato jawi nabdoon, amni iyo barwaaqo ah. Marka aad tagto goobta lagu codeynayo 3 November, u codee shaqsiga aad ku faani karto ee matalaya magaalada yada weyn, degmada yada weyn iyo gobolka yaga weyn.
Gobolka Minnesota oo dad badan ay hore u sii codeeyeen cudurka COVID-19 dartiis ayaa maanta goobaha codbixinta ee gobolka albaabada loo furay 7 aroornimo, waxayna goobuhu soo xirmi doonaan caawa saacaddu marka ay tahay 8 fiidnimo ee waqtiga Minnesota. Maxamuud Sheekh Maxamed Mascade, VOA Minnesota.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaana ku guda jirnaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Mareykanka. Dhinaca siyaasadda dibadda, waxaa diblomaasiyiinta iyo falanqeeyayaasha siyaasadda Mareykanku ay wax iska weydiinayaan waxa iska bedeli kara siyaasadda labada musharax ee ku wajahan qaaradda Afrika. James Batty oo ka tirsan qaybta afka Ingiriiska ee VOA ayaa siyaasadda madaxweyne Trump ee Afrika waxa uu ka wareystay xogayihii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa Afrika. Herman Cohen, Abduqaadir Maxamed Mursal ayaa noo soo koobaya.
Diblomaasi hore oo Mareykana ayaa sheegay haddii madaxweyne Trump la doorto iyo haddii Joe Biden la doortaba in siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan qaaradda Afrika aanay waxba iska bedeli doonin sida ay haatan tahay. Tanjire Herman J. Cohen oo soo noqday kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee qaaradda Afrika xilligii madaxweyne George H.W. Bush islamarkaana sanadkan qoray buu ka hadlaya siyaasadda Mareykanka ee Afrika 80-kii sano ee lasoo dhaafay ayaa sheegay inkastoo madaxweyne Trump uu isku dayay inuu baabiiyo qaar ka mid ah siyaasadihii gudaha iyo dibadda ee madaxweynihii hore Barack Obama, laakiin siyaasadda ku wajahan Afrika uu halkeedii ku hayay.
Trump's first 4 years, he has not changed U.S. policy.
haddii aad fiiriso afartii sano ee hore ee madaxweyne Trump, ma uusan bedelin siyaasaddii Mareykanka. Waxa uu sii waday wax kasta oo madaxweyne Obama sameeyey ee barnaamijka awoodda Afrika iyo barnaamijyada mustaqbalka. Sidoo kale waxa uu sii waday barnaamijyadii madaxweyne Clinton ee Afrika ee ahaa kubaca iyo fursadaha, iyo madaxweyne George W. Bush barnaamijka Pepfar ee ka dhanka ah HIV/AIDS-ka. Sidaa daraaddeed, waxaan dhihi lahaa siyaasadda madaxweyne Trump ee ku wajahan Afrika waa sii waditaan. Tani waxay ugu yaratahay fajac, sababtoo ah waxyaabo kale iyo siyaasadda gudaha ma aanu ka helin waxa uu qabtay madaxweyne Obama gudaha iyo dibadda intaba. Tusaale ahaan, waxa uu naga soo saaray heshiiskii nukliyeerka ee Iran, kaas oo madaxweyne Obama wadaxaajood ka galay. Waxa uu naga soo saaray heshiiska isbeddelka cimilada ee madaxweyne Obama uu qaabeeyey, balse marka ay noqoto Afrika, wax kasta sidoodii ayuu ku daayay. Dib u eegistan ayaa imaanaysa iyadoo qaar ka mid ah falanqeeyaasha uu ka mid yahay John Stromlo oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacad ku taala Koonfur Afrika uu sheegay in madaxweyne Trump markii la doortay uu iska indhatiray Afrika, haddii dib loo soo doortana uu sidaasi oo kale samayn doono. Tanjiro Cowin ayaa sheegay inkastoo madaxweyne Trump laga yaabo inuusan xiise shaqsi ah u qabin qaaradda Afrika isagoo aan booqasho ku bixinin, laakiin qaybaha kala duwan ee dowladda Mareykanka ay aad ugu lug lahaayeen qaaradda Afrika.
I disagree with that because U.S. assistance to Africa has been at a high level.
Hagaag, muwaafaqsani taas, sababtoo ah kaalmada Mareykanka ee Afrika waxay ahayd halka ugu sarreysa. Miisaaniyadda waxay yara ahayd mid sarreysa, islamarkaana waxaanu eegaynay intii suuragal ah inaanu kordhinno maalgashadayaasha Mareykanka. Sidaa daraaddeed, waxaad oranayso waa in madaxweyne Trump laga yaabo inaanu u sameynin Afrika dana shaqsi ah. Looma qaban shaqsiyan wax badan, balse inta kale ee dowladda Mareykanka ayaa aad u firfircooneed. Haddii ay noqoto wasaaradda arrimaha dibadda, waaxda dakhliga iyo hay-adda USAID, sidaa daraaddeed ma dhahayo waa nooc dan ah. Waa madaxweyne Trump madaxweynaha qaabilay madaxweyneyaal Afrikaan ah. Waxa uu arkay madaxweynaha Nigeria oo yimid, waxa uu arkay madaxweynaha Kenya. Sidaa daraaddeed, guud ahaan waxaan oran lahaa siyaasadda Trump waxa ay la mid ahayd madaxweynayaashii isaga ka horreeyay.
In general, I would say that the policy under Trump has been the same as under previous presidents.
Haddaba siyaasadda caynka ayaa laga filayaa in Joe Biden uu ku wajaho qaaradda Afrika haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimo ee uu kula tartamayo madaxweyne Donald Trump. Waa kan mar kale Tanjiro Cowin oo arrimahaasi ka hadlaya.
Well, you must remember that Biden was vice president for 8 years under President Obama. So he will certainly want to follow the same policies.
Waa inaad xusuusataa in Biden uu madaxweyne ku xigeen 8 sanadood u soo ahaa madaxweyne Obama. Marka waxa uu raaci doonaa siyaasado la mid ah kuwii Obama, kuwaasoo aad u abaaraya beeraha, isku dayaya inay dhisaan beeraha Afrika laga quudiyo barnaamijka mustaqbalka, iyo sidoo kale in laga kobciyo tamar badan Afrika iyadoo loo marayo barnaamijka awoodda Afrika. Labadaasba waxaa bilaabay madaxweyne Obama. Sidaasi daraaddeed, waxaan filayaa haddii Biden la doorto si la mid ah ayuu noqon doonaa.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo soo koobayay waraysi ay V O E du la yeelatay Herman Cowin.
Doorashada madaxtinimada sanadkan waxaa ku loolamaya madaxweynaha hadda haya xilka dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Haddaba Donald Trump waa nin sidee ah? Warbixin ay qaybta warqabadka ee V O E ka diyaarisay waxaa soo wada jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka, isla markaana ah madaxweynihii 3-aad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku bari yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida, isagoo soo bandhigay halkudhigga ah Keep America Great, sii wad in Amerika ay ahaato dal weyn, waana nooc ka mid ah halkudhiggiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again, ka dhig Amerika dal weyn. Wuxuu u sheegay taageerayaashiisa, waan samaynay mar, haddana waan samayn doonaa mar kale, markan shaqada waan dhammaystiri doonaa.
kahor intii aanu noqon madaxweynaha Trump waxa uu ahaa nin aan ku ah garaacsiyada guriyaha ee magaalada New York iyo waliba nin magac ku sameeyay TV-ga. Waxaa kadib markii uu ka qalajibiyay iskuulka dhaqaalaha ee jaamacadda Pennsylvania waxa uu la wareegay ganacsigii guriyaha ee qoyskiisa waa musiib ballaariyay. Isagoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay hoteelo, kasiinooyinka iyo garoonada lagu ciyaaro ciyaarta golfka. Horaantii sagaashabiyadii, Trump waxa uu ku qasbanaaday in uu xareeyo codsi musaalixnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka Atlanta iyo New York. Hase ahaatee waxa uu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa iyadoo sanadkii 2016 shirkadda Forbes ay ku qiyaastay hantidiisa ku dhowaad $4 billion.
Sanadkii 2004, Trump ayaa noqday shaqsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii The Apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray TV-ga NBC. Sanadkii 2015 ayuu isaga tagay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha.
Muddadii saddexda sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay, madaxweyne Trump waxa uu meel mariyay hindisa sharciyeed weyn oo dib u habeyn dhanka cashuuraha ah. Waxa uu yareeyay tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya, wuxuuna ku guuleystay in xubnaha senadka ay ansixiyaan 2 garsoore oo muxaafid ah oo uu u magacaabay maxkamadda sare si ay u buuxiyaan jagooyinka ka banaan 9 xubnood ee maxkamadda sare. Waxa uu ku guuleystay ansixinta ku dhowaad 200 garsoorayaal kale ah, kuwaasi oo uu magacaabay maxkamadda hoose ee federaaliga.
Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adduun ku dhow $1.4 billion Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreeska Mareykanka, taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka, inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday. Waxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo $3.6 billion oo dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga. Madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisii ahaa inuu bedelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaano Obama Care. Xitaa iyadoo malaayiin Mareykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyeen sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay Mareykanka sanadkan, Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto Obama Care.
Muddo 3 sano ah, Trump ayaa hogaaminayay kor ukac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqo la'aanta oo hoos uga dhacday keliya 3.4% oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida oo uu arko muddo 10 sano ah, iyadoo suuqyada ugu weyn dalkuna ay sare u kaceen. Laakiin guushaasi waxa ay ku dhammaatay si digniin la'aan ah iyadoo cudurka coronavirus ee ka soo bilowday Shiinuhu uu horaantii sanadka 2020 ku faafay dunida, waxaana Trump uu ka dhawaajiyey shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeeladiisa iyo saameynta uu ku leeyahay Mareykanka. Dabayaaqadii bishii Febraayo, muqaal inta badan ay TV-yada Mareykanku ku soo bandhigeen barnaamijyada wararka ayaa Trump uu saadaaliyey in cudurkani uu baabi'i doono maalmaha ka mid ah, sida mucjisada oo kale oo la waayi doono.
Taa beddelkeeda, fayraska ayaa ku faafay dhammaan 10 gobol ee Mareykanka, taasi oo keentay carqaladayn ballaaran. Muddo yar kadib, qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale. In ka badan 48 milyan oo shaqaale ah oo ah in ka badan rubuuc ka mid a xoogsitada Mareykanka ayaa shaqooyinkoodii waayay, iyadoo guddoomiyaasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus.
Trump ayaa muddo 7 toddobaadyo ah qaban jiray shirar jaraa'id oo maalinle ah oo uu kaga hadli jiray xaaladda coronavirus, laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee cudurkaasi isagoo u muuqday in uu ka baqayo in qirasho kasta oo la xidhiidha saameynta cudurka ay dhaawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3 bisha November. Wuxuu si joogta u ballan qaaday una ballan qaadayay in tallaabka fayraska la heli doono bilaha soo socda, xitaa iyadoo khubarada caafimaadku ay sheegeen intaasi aanay dhici karin ilaa iyo horaanta 2021.
Dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020 ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubanti la'aan ah, iyadoo ra'yo aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Laakiin keliya 2 madaxweyne oo Mareykan ayaa 40 sano ee lasoo dhaafay lumiyey tartankooda ay ku doonayeen in xafiiska dib loogu doorto, iyadoo taageerayaasha Trump ay sidoo kale sheegaan in uu Trump ka hooseeyey ra'yi aruurintii dadweynaha ee ka hor doorashadii 2016 markii uu si lama filaan ah uga adkaaday xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa isaguna doonaya inuu kursiga kaga guuleysto madaxweyne Donald Trump maanta waana markii saddexaad ee uu tartamo Biden aqalka cad laakiin waa markii ugu horeysay ee uu ku tartamayo isagoo ah musharaxa rasmiga ah ee xisbigiisa Ken Bridmer ayaa warbixintan inoo diyaariyay waxaana soo jeedinaya Ibrahim Hassan Dandure iyo Nur Hassan Nur Bukhari.
Hadii uu guuleysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden waxa uu noqonayaa madaxweynaha 46aad ee dalka, iyadoo markaas ay da'diisu u buuxsamayso 78 sano, waxaana uu noqonayaa madaxweynaha ugu da'da weynaa ee Mareykanka ee abid, isagoo ka weyn madaxweyne Trump oo 74 jir ah.
Biden waxa uu sheegay bilooyinkii ololihiisa oo dhan in uu raadinayo in uu soo afjaro maamulka madaxweyne Trump.
Waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxa iyo jiritaanka Mareykanka, ayuu Biden ku yiri websiteka ololihiisa. Waa waqtigii aan xasuusan lahayn cidda aan nahay. Waxaan nahay Mareykan aad adag oo adkaysi leh, laakiin had iyo jeer leh rajo buuxda.
Waa waqtigii midba midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa, lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqeysa qof walba, la dagaalanta xadgudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno. Waxaa la joogaa waqtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheennii ugu fiicnaa ee ay weli soo socdaan.
Biden ayaa ku sifeeyay Trump inuu yahay hogaamiye aan u qalmin dunida xorta ah, isagoo yiri waxaa la joogaa waqtigii hogaaminta la ixtiraami lahaa ee maslaxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka.
Laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus, ololihii Biden ee socday bilowgii bishii Luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo Mareykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada. Wuxuu inta badan ololihiisa ka bilaabay gurigiisa oo ku yaalla gobolka bari ee Delaware, isaga oo mararka qaarna u tagayay Wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas, iyo agagaarka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Khudbadaha iyo wadaxaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka. Wuxuu qabtay kaliya hal shir jaraa'id muddo 3 bilood ah, wuxuuna iska fogeeyey isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn isaga oo ka baqayay faafitaanka coronavirus haddii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlay.
Haddii aad fiirino guulihiisa iyo nolosha shaqsiga ah, kadib markii uu ka qalin jabiyey Biden jaamacadda Delaware iyo Syracuse Law School, Biden oo 29 jir ayaa waxa uu noqday 1972 mid ka mid ah senatoradii ugu da'da yaraa ee abid loo doorto sanadka Mareykanka. Laakiin 7 bilood kadib doorashadiisa, musiibo shaqsiyadeed ayaa ku dhacday. Biden xaaskiisa Nayla iyo gabadhooda Naomi oo 1 sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaameysi ciidda Masiixiga. Biden waxa uu isku maaweelin jiray fikrada ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ee uu ku guuleystay si uu u daryeero 2 caruur oo uu dhalay oo wiilal ah, laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo 9 daqiiqo tareen ah ee Washington iyo gurigiisa Delaware oo dhaqan ahaan u raaci jiray ilaa iyo 6 muddo xileed oo u dhiganta 36 sano ee uu ku jiray golaha sanadka.
Dhowr sano kadib dhimashadii xaaskiisii ugu horeysay, Biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday Jill Jacobs Tracy oo ah macallimad iskuul, waxaana ay sanadkii 1981 ay u dhashay gabadha keliya. Kadib markii Biden uu ka haray tartanka madaxtinimada sanadka 2007, musharaxa markaas Barack Obama ayaa markii dambe u xushay inuu noqdo ku-xigeenkiisa. Labaduba waxay ku guuleysteen doorashadii 2008 iyo dib u doorashadii 2012. Biden wuxuu madaxweyne ku xigeen u ahaa Obama 8 sano. Siyaasadda dibadda haddii aan eegno, intii uu ku jiray sanadka, Biden waxa uu muddo dheer xubin ka ahaa guddiga xiriirka dibadda ee xoogga badan. Waxa uuna 2 jeer noqday guddoomiyaha guddigaas. Waxa uu ka soo horjeestay dagaalkii gacanka Beershiya ee 1991, laakiin wuxuu u codeeyay in la ogolaado duulaankii Ciraaq ee 2003. Waxa uu u ololeeyay faragelinta Mareykanka iyo NATO ee Bosnia sanadka 1994. Intii uu ahaa madaxweyne ku xigeenka xilligii Obama, Biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda Mareykanka ee Ciraaq oo ay ku jiraan bixitaanka ciidamada Mareykanka ee sanadka 2011. Wuxuu kaloo taageeray faragelinta militari ee ay NATO hogaaminaysay Liibiya ee sanadka 2011.
Mahadsanidiin Ibrahim Xasan Dandure iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan.
إنك صار تاريخ أهان أنت بدن دورشو إنك كسر دعي دلكن مريكن كلاجو دواقة قفك جوليس تأسلم مالن تأي لعدة دورش هذا حتى نمر والبس ده سوء مدي عجرين وحنا دي عكرتين دورش هذا ما أنت لفتي إذا أنا أول وكلب دحين سد أي قبان قبر هذا قاركود قرب كاسي وكو كلايا هارون معروف وحو كور يستقرين عبد واحد شرع اسمان قال لا او شرعيه قام كنوا قبل كم من الصوت وغورين وحا ويديه دورشدان انت اي سوتي مخا سي غار اه كاغا يابيي
ادان كو سلامي هارون اديغا يو اغيستياشادا وحن كلا قادي لبا دينا دينا ترتمياشا وحيابا يغو يابكا بدل لو حق كميدا سيدا رون أحانتي مدحوين ترام ينكر لترتمي جو بايدن إدوال باوي سوغود إن رون أحانتي كعيو أما صوح أما هيرو عطكا داد هورا آنو عدين جيرين أما داد رون أحانتي اللفلي إن اللباد كوني ديحتون كي عدين لكن آن عدينين دين عدم قراتيغا جو بايدن آد بي سوغود أو أحني كلا ترتمي مدحوين ترام إنو داد كاسكار عادت كمدوغا dadka laga tirada badan yahay iyo dadka run ahaantii inta badan aan aad maareeyay wixii seenay in codayaan sidoo kale waxa yaab leh madaxweynaha Trump in dow sheer la sida ay tusheen raayigi ama taladii la ururiyay in muddadii uu dambeeyay la filayay inuu aad u dambeeyo laakiin maalmaha uu dambeeyay aad iyo aad u soo kacay oo gobolada qaar kood la tilmaamayba inay barbaray yihiin marka run ahaantii wax yabaha ugu yaabka badan ee waxay ahayd iyadoo aan saadaashi ay adkaatay in la saadaaliyo tartanka meesha uu marayo iyo waxyaabaha runtii mid ka horeeya iyo sida loo kala badinayo intaba in ay aad u adag tahay in la saadaaliyo ayaa waxyaabaha ugu yaabka badan la kamid
waa yahay saadaashaas afar sano ka horna sidii la saadaalinayay way noqon weysay marka waxyaabo badan oo dadku aysan ka aqoon dhaqanka siyaasadda ee Mareykanka ayaa jira maxayeen
run ahaantii waxa muhiim ah in la ogaado madaxweena Trump gaar ahaan waxa uu keenay aragti cusub oo ka duwan aragtiyihii hore waxaad moodaa in uu runtii aad uga faa'iideystay cadaf fara badan oo urursan gaar ahaan meelaha tuulooyinka ama duuka baadiyaha ah ama dadka beereleyda ah ama dadka aan ku noolayn magaalooyinka waaweyn dadyowgaas waxaad moodaysaa in muddo dheer hatta oo dhaqaale ahaan ay aad iyo aad u dhibaateysnaayeen dadkaas aad moodaa inay dadka aad u taageeraya ay yihiin waxa kale oo arrinta barba socota waxa ka socda baad moodaa Mareykanka dagaal dhaqan oo ku saabsan gaar ahaan arrimaha qoyska arrimaha diinta arrimaha runtii magaalo iyo tuulo tartamaysa ayaad mudda oo dadka magaalooyinka waxa loo arkaa inay yihiin dad runtii aad aan uga warheynin baahida dadka tuulooyinka ku nool ama dadka warshadaha ka shaqeeya ama dadka runtii aadka inkamkoodu u hooseeyo ama dakhligoodu marka waxaad moodaa arrin dabaqada ah inay meesha wadanka ka jirto waxa kale oo soo dhex gashay oo arrin marka hore aan la ogeyn ah cudurkii COVID-19 ka oo isna filan filana ilaahay dee subxaanahu wa ta'aala qadarkiisa ku yimid laakiin abuuray jawi siyaasadeed oo isna aad u cakiran intaas oo dhan markii la isku geeyo doorashadii Mareykanka waxaad moodaa inay aad ugu wareereen dadkii uu kuur gali jiray iyo khubaradii oo dhan oo ay noqotay arrin lama filaan ah qaabka ay wax u dhici doonaan cid saadaalisa oo run ahaantii si fiican u saadaalisada aanay jirin laakiin arrimo booga waaweyn baa jira boogahaas oo dhaqan iyo dhaqaale iyo diin iyo cudur iyo cunsuriyad iyo intaba isugu jira baad moodaa madaxweyne Trumpna waa ninshaad ugu dheereeya inuu boogahaasi uu gugujiyo oo uu run ahaantii boogahaasi aad uga hadlo marka sida awgeed waxa dareemaysaa waddankii kala qaybsanaan weyn inay dhacday ayaa dareemaysaa dhinaca dimuqraadiga ninka la tartamayo Joe Biden waa khabiir weeye waa nin waaye araga laakiin waa nin da'we marka iyada lafteedu waxaa jirta maleeyahay baa muddo la isku hay tartartii iyo xiisihii iyo fashircoonaantii maleeyahay looga madaxweyne Trump uu kala hortegi lahaa marka taa lafteedu arrin weli salka dhigtay ma aha far ayaa ku godan waxaad markaa moodaa sida awgeed ba hadda madaxweynihii hore Obama uu aad u soo kacay oo uu taageero weyn siiyey ninka la tartamay Joe Biden arrimahaas oo dhan marka la isku geeyo dhaqaalihii oo isna aad hoos ugu dhacay oo cudurkan dhacay dirteed gaar ahaan COVID-19 ka oo dhaqaalihii hoos u dhacay waxaas oo dhan marka la isku daro run ahaantii waa arrin dhibaato weyn keentay weey xagga doorashada
way ma jirtaa doorasho la kala bedin waayey oo haddii caawa la kala bixi waayo maxaa dhacaya arrintu ma garsoor bay tagaysaa mise codadka iyo tirinta unbaa sii soconaysa
marka la fiiriyo haaruun oo kala qaybsanaanta dalku ku sugan yahay iyo runtii kalsooni darrada dad badan ay ku qabaan hay-adaha ama garsoor ha ahaadeen ama hay-adaha ammaanka ha ahaadeen ama hay-adaha nabadsugidda ha ahaadeen dhammaan waxaad moodaa in runtii culays weyn uu jiraad moodaa cidda la isleeyahay haddii la isqabsado way kala saari waa maxkamadaha weyn gaar ahaan maxkamadda ugu sarreysa supreme courtka maxkamadda lafteeda hadda tashwiish baa soo galay oo waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inuu aada uga niyad jabay magacaabistii u dambeysay la magacaabay gabadhii u dambeysay Amy Barrett iyo labadii ka horreeyeyba oo madaxweyne Trump uu soo magacaabay garsoorayaashii saddexda ahay u dambeeyey oo runtii dhinac u janjeeriyey culayskii xagga falsafada oo dadku muxaafidiina u batay hadda garsoorayaal muxaafidiina u batay taas waxay keentay in looga cabsi qabo inay u xagliyaan anigu lawyer ahaan ma filayo laakiin dadku ay ka cabsi qabaan inay u xagliyaan dhinaca madaxweyne Trump haddii dacwadu hortimaado waxaad xusuusataa labadii kun markii la isqabsaday doorashadii madaxweynenimada madaxweynihii hore ee George W. Bush iyo Al Gore markii gobolka Florida codkiisii lagu kala bixi waayey maxkamaddii u sarreysay baa go'aamisay oo u goysay in madaxweyne Bush uu badiyey laakiin hadda kalsoonidii beriga maxkamadda lagu qabay maanta laguma qabo sida muuqata haddaba markaa waxay su-aashu noqonaysaa haba gaadha maxkamadda go-aan maxkamaddu soo saartay oo hadhow lagu kala baxo ma noqon karaa mid cuntama ama dadku ku qancaan taas lafteeda lama hubo ilaa maanta waxaa la sheegayaa in mudaharaado la qabanqaabinayo magaalooyinka qaarkood oo Maraykanka ka mid a ee dadku aad bay u walaacsan yihiin marka isku geeyo inay arrintu wax fududba ku dhammaataana waa suurtagal cabsi weyn baase taagan oo ah in wiigag fara badan iyo bilo badan amaad waqti bil iyo ka badana ay socoto tirinta codadku iyo run ahaantii isku qabqabsiga yaa bediyey yaase laga bediyey
mahadsaned qareen cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo u warramaya haaruun macruuf
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha maraykanka waxaana soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta waxaa dalka maraykanka ka socda doorashadii guud oo ay ugu muhiimsan tahay ta madaxtinimada ee u dhexaysa madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka Joe Biden haddaba gobollada laysku hayo iyo sida ay xaaladda amnigu noqon karto haddii natiijo cad la waayo ayaa waxaan ka wareystay Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka kuna sugan gobolka Virginia Murshid Baaruud ayaan ugu horreyn weydiiyey ra'yi ururinta oo aadka ugu horreeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden
sidii hadda la yaqaanay oo ma taqaanaa doorashooyinka hore 2016 ka horreeyey inta badan aday sayga cudur ururinta marka la fiiriyo isku dhadhawaan jira laakiin sida la wada ogsoon yahay 2016 iyadoo haweeneydii Hillary Clinton ee xisbiga dimuqraadigu ay ka horreyso gobollada ay ku horreysay oo dhan waxaa ku guuleystay Donald Trump ayaa ku guuleystay iyadoo markaan la fiiriyay mid ku guuleysanaya dadka taasi marka waxay hadda ku keentay cabsi weyn ayay ku abuurtay xisbiga jamhuuriga xisbiga andaba dimuqraadiga taageerayaashiisa taasoo ay markaa boolshan aan aada loo aamini karin iyagoo markaa qof walba la leeyahay codkaagu waa muhiim waa loo baahan yahay taal cagsigeedana xisbiga jamhuurigana waxay gelisay dhiirigelin kale iyagana gelisay oo mataqaanaa inay isu soo baxaana marka lama saadaalin karo runtii dhowr gobol ayaa masku hayaa sidaad u tahaba ugu yaraan 40 gobol oo Maraykanka ka mid a 10 gobol Maraykanka doorasho rasmi ah oo beri ka dhacayso yacni lagu kala adkaanaya meshi tuga hore lagu kala adkaaday 10 gobol oo weliba ilaa 6 gobol u badan ayaa la dhihi karaa waa la isku hayaa 10kaana intooda badan marka laba laga reebo Joe Biden ayaa ku horreeya laakiin natiijada noqon doonta waxay ku xidhan tahay sida ay dooyaruhu saddexaad u codeeyaan
waan gartay Cabdiqafaar marka loo eego tii 2016 Hillary Clinton iyo Donald Trump ra'yi ururinta Hillary baa ku horreysay laakiin lambarku sida uu hadda u weyn yahay uma weyna sida ay ka hadlayaan warbaahinta Maraykanku marka maxaa lagu macneyn karaa
run ahaantii arrintaas way mid rajada gelinaysa Joe Biden iyo dadkiisa oo waxay leeyihiin inkastoo dadka Donald Trump ay aad u soo baxayaan oo cabsidii Hillary wixii ku dhacay inay ku dhacaan aad cabsi looga qabo haddana waxay aad ugu celcelinayaan oo nambarada markaad fiirisid lambarkii iyadu ay ka horreyn jirtay oo lagu khatalmo la moodayay inay aad uga horreyso waxaa laga jibaa xadda ka horreeya isaga oo taas xoogaa waxaad moodaa inay u nasteexaynayso qolada Biden iyo dadkiisa oo waxay leeyihiin nambarkii hore ma aha waa ka badan yahay midda kale waxaa kaloo meesha ku jirta waxa la yidhaahdo waxaa la cabiraa iyaduna negativiska ama qofka sida Maraykanku ama qofkaas u jecel yahay ama u necel yahay iyada aad baa runtii loo narcaa oo yacni kasoo horjeedka dadka kasoo horjeeda ama dimuqraadi ha noqdaan ama jamhuuri ha noqdaan ama dadka kaloo madaxa banaan dhammaantood waxa weye waxaad moodaa inay isaga mid ahaayeen inay qof aan aad loo jeclayn ay ahayd ninkaani cudurkaas ma qabo Biden oo waxaad moodaa inuu iyadana taasi uga duwan yahay marka waxyaabo badan oo karakteristika noocaas oo kale ah ama qaarad noocaas oo kale ah markii la fiiriyo xoogaa isku barbardhigidoodu way adkaanaysaa marka lixdan gobol oo hadda laysku haysto oo Florida, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin iyo Arizona lixdaba waxaad moodaa hadda inuu ka horreeyo
waan gartay waxaa jira gobollo la yidhaahdo derbiga buluuga ah oo laga wado meel dimuqraadiga u xidhnaan jirtay waa Wisconsin, Michigan iyo Pennsylvania oo weligood dimuqraadi ahaa madaxweyne Trump baa helay hadda xaalkoodu siduu eegyahay aan ku horreeyo Murshid Baaruud
gobolladaasi waa gobollada uu Trump helay 2016 oo dimuqraadigu hore u lahaan jiray wuxuuna ku helay isagoo ah dadka cadaanka ah ee aan yacni la dhihi karo aqoonta shahaadada koowaad ee degreega raysan ee ka shaqeeya warshadaha ama muruq maalashada ee caryaabata yacni toogooda ku shaqeysta ay ku badnaayeen dadkaas oo muddo in badan iyagu aan codeyn jirin oo cadaan u badan ayaa u codeeyey isagoo runtii luuqadu kula hadlaya ay ahayd luuqada inay isticmaali jirin musharaxiintii hore xisbiga jamhuuriga in uu ka daadiciyay waddanka laga qaatay isagoo marka ku ololeynaya immigrationka iyo shaqooyinkooda oo u cabsanayeen oo kuwii waa laga ka qaadanayaa maadaama uu dad digrii haysta ay ahayd oo shaqooyinkoodu ay ahaayeen shaqooyin yacni khibrad iyo xoog ku salaysan oo warshadahay ka shaqeynayaan ay u sahlanayd inay waddanka ka guuraan marka waxyaabihii noocaa ahaa hadda way yaraadeen badmoodaa laakiin weli weli way sii jirtaa oo taageeradiisu runtii taageero yar baa hadee waxaa $63 million oo qof loo codeeyey doorashada maanta si qof loo codan karta lama saadaalin karo percentage uu ku horeeyo Joe Biden haddii dad badan oo cadaana oo xaq u leh inay codeeyaan dadkalea eligible voterska ay soo baxaan oo codeeyaan oon hore u codeyn jirin waxaad moodaa inay markaa uu guuleysan karo Trump wa wax meesha ku jiriyo laftooda goboladii laftoodii oo dib u guuleysan karaa dhexe karta laakiin su-aashu waxay aada uga taagan tahay dadkaasi ma soo bixi doonaan maoo ma codeyn doonaan
waan gartay haddaan tago Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxaa laga yaabaa Joe Biden in maanta uu ku badiyo gobollo jamhuuriga u xidhnaa sida Texas iyo Arizona arrintaasi suuragal ma tahay
aad bay suurtagal u tahay sababtoo ah waxaan hadda loo yaqaan blue wallka ama saddexdan derbiga dimuqraadiga ah oo saddexda gobol marka laga reebo waxaa jira gobollo badan oo ayanba kaba tartanaynba sida Georgia, Texas iyo meelo kale oo haddeertaas ay ka campaign gareynayeen oo olaha uu ka socdo marka waxaa dhici karta in maadaama ninkan hadda popularity-ga ama codka hadda uu haysto uu aad uga badan yahay sida yacni qiyaasta ninka la yidhaahdo Donald Trump waxaa aada suurtagal waa inuu qaado gobollo kale oo aan hadda aad baba loogu tashanayn taas waxaa kaloo sii dheer xataa waagii uu gabadha ka guulaystay si aan u xasuusiyo dhagaystayaashaada gabadhu $3 million oo cod bay dheeray kanina intii iyo in ka badan inuu dheeraadaa la filayaa sababta oo markii nambaradooda laysu fiisho wax badan buu ka horreeyaa marka inuu meelo kale gobollo kale wax uga soo baxaan inkastoo hadda uusan ahayn oo uusan difaaca kuwaas uga jirin haddana aad baa iyadana loo saadaalinayaa sababtoo ah Donald Trump wuxuu difaacayaa hadda oo ka campaign gareynayay meelo aynanba ahaynba inuu tagaba markaanoo kale oo inuu iska qaato ay iska tirsada ay ahayd
waan gartay dhinaca amniga haddaynu u beedno doorashada maanta waxa la dhawaato ugu xasaasiyad badan
halka hadda waxay ka dhawaaqeen dheero
ay murshid
anigu sida fahmi Georgia iyo Texas ma aan sidii inuu ku guuleysan karo Joe Biden laakiin maadaama wax ka dhaqaale badan yahay dhaqaalaha uu aruursaday taageerayaashiisa aruuriyana lagu galay doorashada maadaama lacag badan haysto oo laba jeer oo kala jeer oo kala jeer baaritaan dheer ka lacag badan madaxweynuhu uu aruuriyay waxa lagu waa taktika siyaasadeed oo xulays lagu saarayo xisbiga jamhuuriga oo la doonayo xaafadihii iyo goboladii ay lahaayeen baan ka dagaalamaynaa yacni inay dhahaan oo yacni ku khasbaan isleyn uu lacag ku bixiyo in isku difaaco goboladii uu hore u lahaa jiray marka waa la dhihi karaa rajo wey jirtaan laakiin rajo badan kama qabaane isaga ayay xulays ku saarayaan in kharashka inta usoo hadday uu ku bixiyo Arizona, Texas iyo Georgia si goboladii kale ay nimankan ugu soo gacan banaanaadaan dimuqraadiya
waan gartay waad mahadsantahay san sheegay waa xiriirada waa doorashada ugu xasaasiyadda badan ee soo martay xilliyadan dalka Mareykanka waxyaabo badan baa la filayaa xitaa in amnigu uu marmar arrintu ay xumaato waxa la arkay baa la yidhi aqalka cad oo maartay si la geysii la sii dheereynayo awl iska gaabnaan jiray magaalooyinka waaweyn sida New York oo dukaamadii waaweynaa ay alwaax ku dhajinayaan muraayadihii dibadda laga daawan jiray badeecada ay hayaan arrimahaas oo dhami maxay muujinayaan aan ku hormaro Cabdiqafar Cabdi Wardheer
runtii waxaad moodaa maadaama ay aad isugu dhow yihiin labada dhinac xamaasaduna ay kulushahay waa muhim in waxa la yidhaaha security precautions la sameeyo oo laga diyaar garoobo waxaa laga diyaar garoobayaa garoobayaana ma aha sida dunida saddexaad dad inta xabada soo guftay isxabadaynaya iyo maaha waxaa laga baqayaa wax la yidhaha riots iyo mudaharaadyaa dhacaya labada dhinacba aad bay u kulul yihiin waa xanaadsan yihiin marka malaayiin baa soo baxaysa oo waxay soo marayaan magaalooyinka waaweyn iyo streetska iyo dhinac kastayna ka imaan kartaa marka amniga lagu dadaalayo ama hadda laga taabushaysanayo oo magaalooyinka waaweyn iyo dadku ay dukaamada iyo muraayadaha iyo alwaaxyada iyo lagu dhadhajinayo ama hay-adaha dawladda ay meelahooda la adkeynayo barankiisu wuxuu ku salaysan yahay waxaas in mudaharaadyo waaweyn oo tiro badan oo qaarkood ay gacanta ka baxaan iyo wax saas maahe amniga waddankan muxaabaraadka iyo law enforcementga iyo aad bay gacanta ugu hayaan xataa dadka maaragtay isku dayay inay wax arbashaan oo dhibaatooyin keenaan ama isku weeriyaan ama waxyaabahaas oo dhan dalka amnigiisu waxa weye waa secure weye ama waa ammaan weye
waa gartay murshid baaruud hadalka ugu dambeeya
waa sida uu sheegay walaalkay uu sheegay oo kale laakiin dad badan oo waxaa jooga iyagu had iyo jeer diyaar u ah inay musiibo dhacdo oo ka faa'iideysanaya oo filalqo iyo inay wax jajabiyaan iyo inay fursad helaan diyaar isaga ah oo dhalinyaro isaga badan baa jirta adduunka meel walba inuu ka dhacdaa laakiin mar walbana lamaha cimdigu way iyaguna way falka laabay dadkii oqayaan shacabkuna u sii jaargaroobayaa wax kastoo dhici kara taa lafteeda markaa waxaa iyadana usii sahlasa in la diyaargaroobo madaxweynaha oo kun jeerata wada ku dhawaaqay in yacni uusan aqbali doonin oo kale natiijada haddii isagu una guletelin taasina marka waxay abuurtay dadweynuhu inay mataqaanaa runtii ay feejignaadaan oo ay abuuri karto marxalad amni qata ah abase wadooyinka loo soo baxo la mudaharaado haddii inta laga badiyo madaxweynuhu uu diido uu aqbali waayo qalin
intaasina waxaa dhageystayaal nagu eeg barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay jawiga guud ee doorashada maanta ka socota dalka Mareykanka taynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
mahadsan Maxamed Cabdi Xasan Sanbeere
qorista warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
10 milyan oo codbixiyeyaal Mareykan ayaa ku wajahan goobaha codbixinta guud ahaan dalka si ay go'aan uga gaadhaan inay xukunka ku sii hayaan Donald Trump oo madaxweyne ka soo baxay xisbiga jamhuuriga inuu Mareykanka sii hoggaamiyo 4 sano soo socda ama inay xukunka ka tuuraan isla markaana ay u codeeyaan musharraxa xisbiga dimuqraadiga ee la tartamaya ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden Joe Biden ayaa ka soo muuqan doona laba magaalo oo ku yaalla gobolka Pennsylvania qorinta aanu ku soo laabana gobolka Delaware si uu fiidnimada khudbad halkaasi uga jeediyo Trump ayaa isagu booqanaya xarunta dib u soo doorashadiisa oo ku taala duleedka magaalada Washington isagoo intaasi kadibna ku soo laaban doona aqalka cad maalmihi la soo dhaafay ayaa labadan musharax midba ka kale uu ku eedeynayay in aanu u qalmin inuu dalka hoggaamiyo.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwax oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka.
idaacaddeenni fiidnimona waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.